Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi isə əsas xəbər başlıqları. Amerika səfirliyi seçki monitorinq mərkəzinin bağlanmasından narahat olduğunu bildirib. Bakı və Moskva Azərbaycan ərazisindən bu şehir stansiyasına yükün daşınmasına dair razılığa gəlib. İsrailin cənubundakı partlayışda 14 nəfər yaralanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Amerika Azərbaycanda seçki monitorinq mərkəzinin bağlanmasından narahatdır. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu xəbər verir.
Seçki monitorinq mərkəzinin bağlanması barədə qərar narahat edicidir. Biz bunu geriyə addım kimi dəyərləndiririk. Bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Jonathan Henick deyir. O xatırladıb ki, sözü gedən mərkəz son 8 ildə həm Azərbaycanda, həm də başqa ölkələrdə seçkilərin müşahidəçiliyini aparıb və bu sahədə təcrübə toplayıb. Bir neçə müraciətdən sonra bu ilin fevral ayında təşkilatın qeydiyyatdan keçirilməsi razılıqla qarşılanıb. Jonathan Henick.
Oktyabrdakı seçkilər üçün Azərbaycan azad və ədalətli seçkilər keçirmək niyyətindədir, yəni dəyərlər. Və biz hesab edirik ki, yerli müşahidəçiləri, EMC-nin müşahidəçiləri kimi belə seçkilərdə mühüm rol oynayır və onların fəaliyyətləri məhdudiyyətlər qoymamalıdır. Biz çağırırıq ki, həm Azərbaycan rəsmiləri, həm seçki monitoring mərkəzi bərabər işləməlidir. Bu, texniki məsələləri həll etmək üçündür. Ümid edirik ki, yenidən bir registrasiya, yəni alıblar.
Cənab Henick onda deyir ki, Amerika oktyabrdakı seçkilər üçün güclü monitoring sayılarını dəstəkləməyə hazırdır. Öz növbəsində Azərbaycan da Birləşmiş Ştatlardakı seçkilərə müşahidəçilərini göndərə bilər.
Ələkbər Rafıoğlu. Xətai rayon məhkəməsi bugün Ədliyyə Nazirliyinin iddiası ilə seçki monitorinq mərkəzinin qeydiyyatını ləğv edib. Nazirlik deyilir ki, qurumun təsis sənədlərindəki məlumatlar qeyri-müəyyəndir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andres Herkel isə bildirib ki, seçki monitorinq mərkəzinin bağlanması məyusluq doğurur. Herkel deyib ki, belə qərarlar Azərbaycanın yaxşı seçki keçirmək barədə vədlərinə uyğun gəlmir. Bakı və Moskva Azərbaycan ərazisindən Buşehr Atom Elektrik Stansiyasına yükün daşınmasına dair razılığa gəlib. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Grigori Karasin bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla görüşdən sonra deyib. Bir qədər əvvəl Azərbaycan Rusiyanın İrana göndərdiyi yükü gömrükdə saxlamışdı. Rəsmi Bakı bunu göndərilən yükün beynəlxalq sanksiyaları pozub-pozmadığını yoxlamaq üçün edildiyini deyirdi. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil bugün istintaqa ifadə verib. Jurnalisti Respublika Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində vəkili və Mətbuat Şurasının üzvünün iştirakı ilə 2 saata yaxın dindiriblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Aqil Xəlil özü məlumat verib.
Konkret mənə 7 may izləmələrlə bağlı suallar verirdi. Bir də mənə xaricə getməyim barədə sual verir ki, yəni nəyə görə gedirdim? Mən deyim, öz şəxsi işimdir mənim. Mənə deyir ki, sən Azərbaycanı deyir, tərk edə bilmərsən. Mən səbəbin öyrəndim ki, nəyə görə, hansı? Deyir ki, ki mən bunlara yardımcıyam istintaqda. Mən deyim, hansı istintaqda? Mən sual verdim, siz hansı istintaqı nəzərə alır, deyirsiniz ki, və mən hansı tələb eləmişəm ki, siz onun üzərində iş aparmışsınız. Yəni, mən ona dedim ki, yəni istintaq saymıram da buna.
Aqil Xəlil bu günlərdə naməlum şəxslərin onu metroda vaqonun altına itələmək və uğurlamaq istədiklərini deyib. Mayın 12-sində Respublika Prokurorluğu Aqil Xəlilin ölkəni tərk etmək cəhdinin qarşısına alınması haqqında məlumat yayıb. Prokurorluq bildirib ki, jurnalistin ibtidai və məhkəmə istintaqında iştirakı zəruridir. İsrailin cənubunda Aşkelon şəhərində azı 14 nəfər raket partlayışı zamanı xəsarət alıb. Qəzadan atılan raketlərdən biri ticarət mərkəzinin binasında partlayıb. Hadisəyə görə məsuliyyəti İslam cihadı Fələstinin radikal təşkilatı öz üzərinə götürüb. Hazırda Amerika prezidenti George Bush İsraildə səfərdədir. Bushla görüşdən sonra İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, İsrail Fələstin yaralılarının raket hücumlarını cəzasız qoymayacaq. Və sonda Avstriyada biznesdəki uğursuzluğuna görə bir nəfər 5 qohumunu baltalayıb. 39 yaşlı konsultant cinayəti bir neçə şəhərdə törədib. Polisə təslim olarkən isə bildirib ki, qohumlarını ona görə baltalayıb ki, işləri düz getmirmiş və maliyyə problemlərinə görə qohumlarını bu utancdan xilas etmək istəyib. Bu saatı bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə Səbinə Məmmədova adlı bir dinləyicidən zəng gəlib. Əvvəlcə Səbinə xanımın özü yox, qonşuları qaynar xəttə zəng eləmişdilər. Deyirdilər ki, bu qadının əri həbsə atılıb, iki oğlunu saxlaya bilmədiyindən internetə verib. Özü isə qonşuların ümidinə qalıb. Səbinə Məmmədovanın həyat yoldaşı Kamal Hüseynov ötən ilin yanvarında tutulub. Özünü dinləyək.
Qardaşının 5 il var, kiməsə borcu var imiş. Onun üstündə bundan istəyiblər, deyib yanımda yoxdur. Qardaşıma deyirəm, sənə çatdırar. Mənim yoldaşımı nə qədər qırmışlar, mənim yoldaşımın yiyəsi olmadı, yetim oğlandı. Başdan xarabdır, Allahın dostum, bax, hala deyirsiniz, gecə soruşun. Beş şirvanın üstündə mənim yoldaşımı ondan sonra vırdılar, öldürdülər, deyə bari yox, deyə qardaşıma deyədən gətirərsən. Bu da götürüb o həmin adamı qırmışdı. Doktora onlar pul verdi ki, biz getdim xəstəni xəstəxanada görə bilmədik. Ölüb eləməyib, bazı quranandı, amma mənim yoldaşım... Başından zədə alınmışdı. Mənim yoldaşımın yiyəsi olmadı. Önləri küçədə, mən küçədə, onun bunun paltarı yumaqdan gəlirdim. Küçədə o gedəni mən gördüm. Dedim, sən utanıb qızarmadın ki, mənim yoldaşıma evlə iş verildi. Allahım dostum, iki dənə uşaqla mən səhrandan qalmışam.
Nə vaxt olub bu məhkəmə sizə yoldaşınızın?
Yanvar 13-ci tutulub, valla elə 6 il qaldı şualan ora, ağır cinayətlərə verdilər. Uşaqlarımı internetə qoymuşam, internetdən kağız aldım, atardım, verdim ora, axırdan bak kəmindir. Gül kimi uşaqlarım var, quranan dostum. Ağzından, üstündən aparıb atmışam ora.
Apeliyasiya şikayəti lazım idi vermək, vermişsiniz?
Apeliyasiya yox, polis dedilər, pulum olmadı. Bir dənə onun üstündə həkim gətirmədilər. Mən, amma o vurulan var idi, onun adamı var idi. Bax, indiyə qədər qonum qonşu, bax, bu qonşuların Allah kömək olsun sizi qarşıqla. Mənim dadıma çatan bu qonşulardır. Mənim öz atam anam olsa, yiyəm olsa, yığışıb gedərəm onun yanına. Mənim heç kimim yoxdur, onun da heç kimi yoxdur. Vahid ki, qardaşdılar. O qardaşın üstündə tutulub o.
Səbinə Məmmədova. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən qaynar xəttə bildirdilər ki, Kamal Hüseynovun işinə Nizami rayon polis idarəsində baxılıb. O, cinayət məcəlləsinin qəsdən bıçaqla sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə təqsirli bilinib, 7 il azadlıqdan məhrum edilib. İşə hakim Mənsur İbayev baxıb. Hazırda İbayev təqaüddə olduğundan iş Şakir Ələsgərovun icraatındadır. Azadlıq radiosunun hüquqşünası Yalçın İmanov deyir ki, Azərbaycan cinayət qanunvericiliyinə görə birinci instansiya məhkəməsinin hökmü elan olunandan sonra 20 gün müddətində apellyasiya şikayəti verilməlidir.
Yəni hesab edirəm ki, bu məsələdə apellyasiya şikayəti verilməməsi işin tam ədalətli, obyektiv araşdırılmasına mane olub və məhkum və onun müdafiəsi bu hüququndan istifadə etməlidir.
Artıq yəni bu işdən 1 il 4 ay keçib. Yəni 1 il 4 ayda həmin adam həbsdədir. Yəni indi verə bilərmi apellyasiya şikayətini?
Təbii. Yəni üzürlü səbəb, hər hansı bir üzürlü səbəb göstərməklə həmin müddətin bərpasına dair vəsatətlə çıxış edə bilər və müddəti, buraxılmış müddəti bərpa etməklə apellyasiya şikayətini təqdim etmək olar.
Səbinə Məmmədova iddia eləyir ki, yəni onun yoldaşı həmin insident vaxtı xəsarət alıb, beynindən xəsarət alıb və hətta güya onda o tibbi arayış da var, o işin içindədir həmin tibbi arayış. Yəni bu hal nəsə kömək eləyə bilərmi onun cəzasını yüngülləşdirilməsi?
Qanunvericilikdə, Azərbaycan Cinayət Qanunvericiliyində gözün zədələnməsi, sərxoşluq, narkomaniya və s. ilə bağlı zədə və yaxud xəstəliyin əldə edilməsi, baxmayaraq ki, bu cinayət törədilməmişdən əvvəl və yaxud cinayət törətdikdən sonra əldə edilməsi cinayət məsuliyyətindən azad etməyə səbəb olmur. Yəni həmin şəxs konkret bu məsələdə həmin şəxs bu xəstəliklərdən əziyyət çəkirsə, onun cinayət məsuliyyətindən azad etməyə heç bir əsas yoxdur. Təbii ki, o yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alına bilər. Təkcə o məsələ yox, həm də onun ailə vəziyyəti, demək, himayəsində az yaşlı və yaxud xəstə şəxslərin olması və s. yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alına bilər və qanunvericilikdə minimum sanksiya tətbiq olmaqla o azadlıqdan məhrum edilə bilər.
Vəkil Yalçın İmanov bir daha vurğulayır ki, bu vəziyyətdən çıxış yolu ancaq apellyasiya məhkəməsinə müraciətdir. Yəni Səbinə Məmmədova apellyasiya şikayəti verərsə, onun ailə vəziyyəti nəzərə alınmaqla cəzanın yüngülləşdirilməsi məsələsinə baxıla bilər. 436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Nəhayət Radio Forum. Qaynar xəttdə fərdlərin problemlərini işıqlandırmaqda məqsədimiz daha geniş auditoriyaya çıxış yolu göstərməkdir. Ancaq əksər vaxtlarda dinləyicilər efirdən yalnız öz adlarını eşitmək, qarşı tərəfi tapıb onların argumentlərini çatdırmağımızı istəyirlər. Məsələn, ötən həftə yeni tikiliyə köçənlərin qaz, işıq, su problemlərindən danışmışdıq. Bu reportajdan dərhal sonra bizə oxşar məsələ ilə bağlı bir zəng də gəlib.
Sizi narahat edən Seyfəddin Hacıyevdir. Mənim problemim tikinti iləndir. Mən Əhmətli qəsəbəsində Məhəmməd Hadi küçəsi ilə Xudu Məmmədov küçəsinin kəsişdiyi yerdə Tikmak şirkətinin tikdiyi bir C binasında özüm üçün 3 otaqdan ibarət mənzil tikdirmişəm. 7 aydır ki, ora köçmüşük, işıqdan başqa binaya heç nə verilməyib. Nə suyu, hərdən bir düzdür su verirlər, amma qaz tamam verilməyib binaya. Telefon çəkilsə də hər etaja telefon aparatlarının quraşdırılma binasını uçurtdular ki, bu kiminsə xüsusi yeriymiş. İndi həm telefonsuzuq keçən ilin oktyabrından, həm də qazsızıq. Çox çətindir vəziyyət. Xahiş edirəm, mənim bu problemimi çatdırın müvafiq yerlərə ki, gəlib bizim binamızın qazını və telefonunu həlləsinlər. Qaz məsələsinin güya Heydər Əliyev cənablarının 85 illiyinə, yəni ayın oluna kimi verməlidirlər. Amma deyirlər ki, yox, pul yığılıb verilməsə verilməyəcək. Binada demək olar ki, bütün mənzillərə köçüblər. Hamının vəziyyəti bu cürdür. İndi mən müvəqqəti olaraq işıq pulu, çünki pişirdiyimiz yeməkləri ancaq işıqla pişiririk. O çox böyük pul tələb elədiyinə görə müvəqqəti gəlib oğlum gildə qaldı.
Yeni tikilidə mənzil almış kommunal problemlərlə üzləşən dinləyicilərimizin nəzərinə, sizin tikinti şirkəti ilə imzaladığınız müqavilədə binanın təhvil verilmə vaxtı göstərilməlidir. Həmin vaxtacan bina təhvil verilməyibsə, siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Bəzi hallarda isə müqavilədə bu müddət göstərilmir. Bu halda da yenə vəkillə məsləhətləşib məhkəməyə müraciət edəcəkdir. Yəni, binanın təhvil verilməsi ilə bağlı yalnız şifahi razılaşmanın olması o demək deyil ki, tikinti illərlə uzana bilər. Radio Foruma başqa zənglər də var. Əhalinin ümidlə gözlədiyi Sovet dövrü əmanətləri, yollarda sonu görünməyən təmir tikinti işləri, bir də sizlərin azadlığa mövzu təklifləriniz, iradlarınız, arzularınız. Dinləyicilərə eşidək.
Salam əleyküm. Sizə bir xahiş edirik. Bu yollarda maşın qoyub satırlar 60 dənə, 70 dənə, 80 dənə, 100 dənə. Bunu bir yerə yığıb cəm edib bir maşın bazarı aça bilməzlər. Böyük şəhərdə uzağa biraz. Sində yox. Hara gedirsiz? Sağ, sol maşındır. Mümkün deyil ya maşınla getməyə ya da toqa baxırsın göbələk ki, bu belə deyil çatdırır. Doludur yol qırağında. O göbələrə yer verincə hazır və asıl maşın bazarı yaxşı bir Universal bir bazası asır şəhərdə qırağa, subqayətə başarılı arasında. Həm şəhər içi, içi yaxşı olar, görülər, həm də belə bir avuçlar olmaz. Göbələk kimi həm hər kəsər alıb gətirir, qoyur, 50-60 maşını və s. Bir də şəhər, şəhərdə bir də yoxdur. Azda hara baxsa maşındır, hara baxsa maşındır. Bir bazası asır o yerdə, o deyim, hə, xaş edə bu belə bizim yerimizə çatdırasınız. Ki şəhərdə maşınlar yığılırsınız, çatdırsınız şəhərdə qırağa. Kimə lazım gedib alacaq o maşını?
Alo, salam əleyküm. Qardaş, bizim şikayətimiz əsasən bu Sabunçu qəsəbəsində bir dənə yol normal halda deyil. Hamısı bərbat halda, maşınlar gedə bilmir. Buna bir əncam qılan, bir çarə tapan yoxdurmu?
Əvvəla salamlayıram. Azadlıq radiosunun rəhbərliyindən tutmuş bütün aparıcı heyətini. İkinci şikayətim mənim Sovetdən qalma əmanətlərin verilməməsi barəsindədir. Bu 17 ildir bizim nə üçün bu dilənçi pensiyası alan, hansı ki dilənçi pensiyası alırıq, ölüm günümüzə yığdığımız pulları, Sovetdən qalma əmanətləri nə üçün qaytarmaq istəmirlər? Mən bir dənə xahiş edərdim ki, onlar həmin Sovet dövləti devrində bunlar elə həmin kresloda oturmuşlar. İndi o hökumət çevrilirdi, bu hökumət qurulurdu. Bu hökumətdə də yenə də həmin bu məmurlar hamısı elə eyni həmin hökumətin kreslosundan keçiblər bu hökumətin kreslosuna. Nə üçün bizim bu əmanətlərimizi qaytarmaq istəmirlər? Mahnı etməsinlər ki, qaçqınlar, belə cürbəcürə sahələrdə də mahnı edirlər, bizim bu pulları vermirlər. Bu pulları biz yığmışdıq ki, kəfən alaq özümüzə, heç olmasa. Xahiş edirəm sizdən, veriliş aparasınız. Sağ olun.
Mənim adım İbişdir. Mənim deməyim odur ki, bizim o vədə mənim 70 yaşım var. Mənim bankda o 92-ci ildən əvvəl pulum qalıbdı. İndi vəziyyətim də pisdir. Özüm rəhdən apresiya olmuşam. Qıçam qırılıbdır. Nəysə. Bu pulları vermirlər. Ancaq elə deyəndə gündə bir bahanə gətirirlər. Bir vədə deyirlər ki, qaçqınların hamısının izdikasla bilinçkası gəlməyib. Bir vədə deyirlər, nə bilim, hələ nəzərdə tutmuyub. O ilə əldən Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov deyir ki, mexanizma yoxdur. Hə, qardaş, bu mexanizmanı kim hazırlanmalı, kim eləməlidir? Bu nə qəndərə bunu ubadalılar, nə qəndərə bu cəmaatı bu yolla azalıb ki, hamı ölçün, geçsin. Bə sonra nə tər olacaq, niyə bu pulları vermirlər? Özləri Oqtay Əsədov deyir ki, bizim hər imkanımız var pul verməyə. Bə nəyə görə vermirlər? Xahiş edirəm, bu haqda lazım yerlərə çatdırasın. Sağ olun.
Adım Gülşatdır. Mən Azadlıq Radiosuna xahiş edərdim ki, bizə ümumiyyətcə bu seçki ərəfəsində Avropa ölkələrindən və həmçinin Amerika dövlətindən yardım istərdim. Və həmçinin Azadlıq Radiosundan mənim tələbim budur ki, bu iqtidar nümayəndələrini debat verilişində az çıxardı. Onsuz da onlar hamısını yalan danışırlar. Onlara inan və etibar yoxdur. Sağ olun.
Alo, salam əleyküm. Mən Zeytin Savxozunda Rıq yolu E32-də yaşayıram. Zeytin savxozunda 3 kilometr yolda bir dənə də olsun keçid yoxdur. Və yaxud avtobuslar üçün dayanacaq qoyulmuyub. Yaşlılar və uşaqlar məcburiyyət qarşısında qalıb 3 kilometr yolu piyada getməli olurlar. Dəfələrlə akord şirkətlər qrupuna müraciət etsək də heç bir tədbir görülmüyüb. Xahiş edirik, bu barədə tədbir görəsiniz. Sağ olun.
Bu da Radio Forum. Dinləyicilərimizə bir daha deyirəm. Azadlıq Radiosu olaraq biz yalnız sizin problemləri işıqlandırırıq. Yəni, problemi həll etmək səlahiyyətində deyilik. Qaynar xətt sizlərə üzləşdiyiniz maneələrdən çıxış yolunu göstərməyə çalışır. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Qaynar xətti dinlədik. Arifə, təşəkkürlər. Bizim digər əməkdaşımız Sərək bəy Qafoğlu studiyadadır. Biz proqramı sözün açığı Seçki Monitoring Mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi xəbəri ilə başladıq, bu müzakirəsi ilə başladıq və bu məsələ ətrafında olan reaksiyalarla da bitiririk. Sərək bəy Qafoğlu, xeyr olsun.
Sağ olun.
Nə cür yeni reaksiyalar ortada mövcuddur?
Bunlar hələ ki, doktor, ilkin reaksiyalardır. ABŞ səfirliyinin mövqeyi artıq məlumdur. Məlum oldu ki, bu təşkilat həm də ABŞ-la sıx əlaqəsi var idi. Hətta bu ABŞ-ın birgə seçki layihəsinin bir üzü, yəni bir hissəsi idi Azərbaycan hökuməti ilə. Səfirlik bildirir ki, onlar bu təşkilatın təcrübəsindən və onun keçdiyi yoldan çıxış edərək onun bağlanmasından məyus olduğunu bildirirlər və onlar hələ də ümid edirlər ki, bu təşkilatın qeydiyyata yenidən alınması baş verə bilər. Onlar Jonathan Henrik ilə mən danışdım, ABŞ səfirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Departamentinin rəisi. O bildirir ki, bəs üzrüksən, bu yəni geriyə addım kimi dəyərləndirilən bir qərardır. Və ona görə onlar çağırış edirlər ki, yəni birgə səylərlə bunu aradan qaldırsınlar. Biz gəlin bir istata qulaq asaq Jonathan Henrikdən və davam edirik.
Gələn oktyabrdakı seçkilər üçün Azərbaycan azad və ədalətli seçkilər keçirmək niyyətindədir, yəni deyirlər. Və biz hesab edirik ki, yerli müsaidiciləri, EMC-nin müsaidiciləri kimi belə seçkilərdə mühüm rol oynayır və onların fəaliyyətləri məhdudiyyətlər qoymamalıdır. Biz çağırırıq ki, həm Azərbaycan rəsmiləri, həm seçki monitoring mərkəzi bərabər işləməlidir. Bu, texniki məsələləri həll etmək üçündür. Ümid edirik ki, yenidən bir registrasiya, yəni alıblar.
Doktor, belə bir təşkilat və Avropa Seçki Təşkilatları Mərkəzi, bu
beynəlxalq bir qurumdur və yeganə olaraq Azərbaycandan bunun üzvü idi seçki monitorinq mərkəzi. Ona görə ABŞ-ın səfirliyinin arqumentlərindən biri də budur ki, bu yəni təşkilatın təcrübəsi mühüm rol oynayır. Jonathan orada dediyi kimi, yəni bu yəni bir növ Azərbaycanın öhdəliklərinin bir hissəsidir və ona görə də onlar bu qərardan yəni məyus olublar. Bu təşkilat yəni baxmayaraq ki, 2 ay əvvəl qeydiyyata alınıb, amma bu seçki monitorinq mərkəzi 8 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Nəinki Azərbaycanda, yəni ölkə kənarında başqa ölkələrdə də onun müşahidəçiləri var. Mən bir məqamda deyim ki, Jonathan deyir ki, ABŞ özü buna baxmayaraq Azərbaycandakı seçkilər üçün güclü monitorinq səylərini hazırlayır. Dəstəkləyəcək və belə bir çağırış edir ki, Azərbaycan özü də ABŞ-dakı seçkiləri yəni izləyə bilər, müşahidəsi göndərə bilər.
Yəni buyursunlar.
Bəli, yəni əgər kadrları qalarsa, bağlanmasa
belə bir. Çox maraqlı bitirdi özümə fikrimi. Təşəkkürlər Ələkbər. Ələkbər Rafoğlu idi bizim əməkdaşımız və Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycandakı səfirliyin İctimai Əlaqələr Departamenti rəhbəri Jonathan Heineken dedikləri ilə və ümumiyyətlə bu məlumatla Azadlıq Radiosu.az saytına artıq daxil olarkən siz tanış ola bilərsiniz. Digər məlumat da siz xəbərlərdən artıq eşitmişsiniz və mən də sizə xatırladım. Bu da seçki prosesi ilə bağlıdır. Azərbaycan seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə görə prezidentliyə namizədlərin telekanal və radiolarda təbliğatı məhdudlaşdırılıb. Məcəlləyə dəyişikliyə əsasən prezidentliyə namizədlər telekanal və radiolarda seçki kampaniyasını reklam haqqında qanuna müvafiq apara biləcəklər. Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu daimi komissiyasının iclasında dəyişikliklərlə bağlı layihənin müzakirəsində Azərbaycanın Venesiya komissiyasındakı üzvü Lətif Hüseynov belə deyib, onu da əlavə edib ki, sənəddə həmçinin seçki qabağı təşviqat materiallarının binalarda, digər obyektlərdə yerləşdirilməsi qadağan edilir. Lətif Hüseynov məcəlləyə düzəlişlərin Avropa Şurasının Venesiya komissiyası ilə razılaşdırıldığını da qeyd edir. Bu məlumatı da Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.az saytındakı sorğuya keçim. Burada yeniliklər var sözün açığı səslərdə, amma səslər sayında mı faizlərdə, faiz göstəricilərində dəyişiklik yoxdur. Sual verilib ki, atəşkəs sazişi Qarabağ münaqişəsinin həllinə necə təsir edir? Bu suala cavab verənlərin 12% düşünür ki, müsbət, müharibə dayandı. 85% isə qeyd edir ki, mənfi. Torpaqlar hələ də işğaldadır. Qalanlarını isə bu məsələ heç maraqlandırmır. Bu sorğuda siz Azadlıq Radiosu.az saytında daxil olub sorğu bölməsində iştirak edə bilərsiniz. İnsan əmlakının artmasına hansı səbəblər təsir edir? Sualı isə forum hissəsində yerləşdirilib və bu foruma daxil olarkən siz öz fikrinizi, öz şərhinizi saxlaya bilərsiniz. Həm aralı şərhlər Azadlıq Radiosunun efirində canlı olaraq səsləndiriləcək. İnsan əmlakı mövzusu ümumiyyətlə həftə ərzində, həftə boyu ərzində Azadlıq Radiosunun efirindəki proqramlarda işıqlandırılacaq. Bugün kontekst proqramında reportajlardan biri insan əmlakının arxasında kimlərin durmasını araşdırır və rəsmi mövqeyi nədən ibarətdir, ona da aydınlıq gətirməyə iqtidarında olacaq. Hər halda bunu kontekstdə dinləyərsiniz. Mən isə sizinlə xudahafiz edirəm, sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramında eşidilərik. Salamat qalın.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçir.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanlar hamısı kvartat qalır. Hamısı rayondan gəlir. Rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu tax
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Erkən nikah təkcə iki ailənin deyil, həm də cəmiyyətin seçimidir. Gələcəkdə nələr olacağını hesablamayan ailə və cəmiyyət sonda ağır duruma düşür.
Mehribanlıq saadətdir, mehribanlıq saadətdir, saadəti yaşadalım.
15 may Beynəlxalq Ailə günündə Dilara Əliyev adına Qadın Hüquqları Cəmiyyətinin sədr mavini Sevda Məmmətli ilə söhbətimiz erkən nikahlar barədə olacaq. Övladınızın neçə yaşında ailə qurmasına normal baxırsınız? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün can bakı deyin.
Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Gənclərin arzusu.
mövzusu.
İmkan verisinde öz bildiğimiz kimi yaşayacak. İnsan kanuna tabi olmalı.
Kişiye caza verilen bir şey, niye de kadına caza verilmesin?
Gənclərin etirazı. Hiç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niye mən atamın etdiyini etmiyorum?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dede babalarımız bize problem miras koymakla meşgul oldu.
Təhsildeki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.